Když někdo tvrdí, že je černá barva bílá, Pámu s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba vskutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje, jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži, pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň, protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení, píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu, jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu, jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Staroměstským i na jejich hlavy padají lidský blesky.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den na vlnách svobodného vysílače CS, hezký den ze studia Helen, kde právě začíná Slovo občana, pořad výhradně na témata, o která si píšete. Pořad plný informací, argumentů a názorů, do kterého se můžete zapojit i vy. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dnes se budeme věnovat především aktuálním tématům spojeným s válkou na Ukrajině, ale pokud budete mít zájem, připojíme také informace, o které si píšete, a to o koronavirové takzvané epidemii v Česku, o pandemickém zákonu, který, jak se dušuje ministr Vlastimil Válek, nikoho nešikanuje. Na vaše otázky, názory a náměty se dnes těší naši hosté, kterými jsou, jak někteří vědí z Facebooku, učitelka, tlumočnice, překladatelka, politička, předsedkyně Trikolory, odvážná žena, žena, na kterou je 100% spolehnutí, Zuzana Majerová-Zahradníková, hezký den.
Hezký dobrý den všem posluchačům.
Hudebník, spisovatel, novinář, mediální expert, politik, první místopředseda Trikolory, Petr Štěpánek, hezký den, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny u počítačů, rozhlasových přijímačů i vás ve studiu. Ahoj.
A kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Takže hezký den všem pačům, kteří ještě neskončili na policejní stanici.
Tolik úvodem, já si myslím, že můžeme hned začít, a to výrokem Věry Jourové z loňského roku, který tehdy zněl: každý v Evropské unii, kdo na internetu šíří odlišný názor, bude policií vypátrán a potrestán stejně jako v Německu. Protože svoboda slova, svoboda projevu se nám zdá být narušena, tak si pojďme povídat úvodem na toto téma. Zuzana Majerová-Zahradníková.
Děkuji za slovo. Já musím říct, že při té úvodní písně 27 českých pánů jsem po dlouhé době měla husí kůži, protože mám pocit, že se nám to všechno tak nějak vrátilo v ještě v horší podobě, než to tady před 89. rokem bylo. A není to vůbec radostné a já vlastně úplně přestávám rozumět tomu, jak je možné, že to část našich obyvatel nevidí, ba dokonce, že tomu i tleská. Já jsem přednedávnem napsala jeden takový status, že tady prožíváme 48. s 68. dohromady, akorát s tím rozdílem, že tenkrát tomu lidé netleskali. A musím říct, že přes všechen můj optimismus, který mám, a kdo mě zná, tak ví, že já jsem taková sebenastartovací, že nepropadám skepsi, tak malu a jistě mě je čím dál víc smutno z toho, co se děje, protože vidím, jak to lidé naprosto flagrantně přijímají. A to je, co mě na tom vlastně děsí. Dřív aspoň jsme v tom tak nějak byli spolu a teď mám pocit, že ta společnost nějakým způsobem v rámci, jak jste četla ten status od paní Jourové, v rámci nějakých údajných dezinformací, kdo vyhodnotí, co je dezinformace a co je informace. Já si myslím, že každý názor má být slyšen a pokud se tady bude jedna strana názorová zakazovat, tak v v tu chvíli už nemůžeme mluvit o svobodě, protože svoboda projevu buď je, nebo není. A když poslouchám politiky z mé bývalé strany ODS, tak musím říct, že je mi upřímně zle. Nejen z premiéra, nejen z pana Vondry, který říká, že svoboda odsaď pocaď, to je úplně zhovadilé, až bych řekla. Ale ta obhajoba toho, co dělají, je pro mě natolik nepřípustná a absolutně nesouvisí s nějakou v současné době Ukrajinou či v době minulé s covidem. Tady jde o naprosto flagrantní porušování ústavy. Takže toť za mě jenom na úvod, můžeme to rozvětvit, já dám klidně slovo Petrovi. Není mi z toho dobře, není mi z toho dobře a nejvíc mě na tom právě mrzí to, že mají lidé ty růžové brýle, mají pocit, že se všechno v rámci jejich nějakého dobra, což v žádném případě.
Já už ani nevěřím, že mají lidé růžové brýle, jen si myslím, že zatím nesledují a nevidí to, co je kolem, a ti, co to vidí, tak to neříkají nahlas. Ona vlastně už pandemie přinesla vlnu cenzury a svoboda slova začala v mnoha zemích upadat. Přesto, že jsme slyšeli dnes a denně, že bez svobody slova není demokracie, není tolerance, není kritické myšlení, ale výsledek byl jiný. My kritizujeme Vladimíra Putina a dnes vyšel kratičký článeček, že Zelenský nařídil jediný televizní program. Jednotný televizní program pro všechny ukrajinské televizní kanály nařídil včera prezident Volodymyr Zelenský. Ve výnosu uvedl, že jednotná informační politika je prioritou národní bezpečnosti. Většina televizí zahájila společné vysílání hned po ruské invazi na Ukrajinu. Tak vypadá na Ukrajině svoboda slova. U nás ji známe dnes a denně, s tím se setkáváme. Jak tohle může dopadnout, Petr Štěpánek?
No, já jsem si vzal k ruce kalkulačku, protože ty základní početní úkony už v tom starším věku neumíme dělat. A odečítal jsem rok 2022 minus 1988. Vyšlo mě 34 let, takže ta písnička, kterou si pouštěla na začátku, tu jsem složil v roce 1988, její 34 let. A byla to píseň, která vlastně pomáhala bourat tu minulou totalitu a během sametové revoluce se stala jednou z revolučních písní a vcelku pravidelně ji dokonce hrávali v československé televizi. Takže vlastně si měla šťastnou ruku, Heleno, když si po ní šáhala, protože opět už potřebujeme bourat nějakou totalitu. A jedna věc je, jak to dělají v Rusku, druhá věc je, jak to dělají na Ukrajině. To můžeme sledovat, to můžeme komentovat, ale přímo se nás to netýká. Nás se přímo týká to, co prožíváme my tady, u nás v České republice, jak to máme nastavené u nás. A problém je v tom, že opravdu té svobody a svobody slova na prvním místě ubývá. A ubývá jí i v Evropské unii a já o soudružce Jourové říkám, že to je vrchní eurounijní cenzorka, nikoli místopředsedkyně Evropské komise. Já proto přestávám mít slov, co se děje. A musíme se tomu bránit. Nedá se nic dělat, stejně jako jsme se bránili v roce 88 a 89, ale je to o to těžší, že zatímco o tom režimu doznívajícím socialistickém režimu si snad nedělali už tenkrát žádné velké iluze, ani členové KSČ, tak v současnosti vidíme naprosto spovykané naše spoluobčany, kteří těmhletěm, a já to slovo řeknu, těmhletěm prasárnám ještě tleskají. Zuzka to řekla správně. Svoboda slova buď je, a nebo není. mezi tím nic jiného není. Žena také nemůže být jenom trochu těhotná. Buď je, anebo není. To samé je se svobodou slova.
Já jenom, jestli bych mohla doplnit, když tady bylo zmíněn ten jeden televizní kanál, tak já to doplním ještě o aktuální informaci, kterou jsem obdržela před hodinou. Pan prezident Zelensky taky dneska zakázal 11 politických stran, včetně té druhé největší ve své zemi, která je tou hlavní opoziční. Takže aby jsme se nenadali ještě toho, já nechci napovídat, ale aby nás nezakázali, Petře. To se docela dobře může stát.
No. Já než předám slovo Oldovi, tak je tady připomínka Milana, který píše SMSku. Současná cenzura vychází z cenzury používané nacistickým Německem, tvrdí Koudelka. Přesně tento článek jsem na Parlamentních listech četl před 3 dny. Dnes už ho tam nenajdete. Ať dělám, co dělám, článek už není. Je to cenzura, Oldo?
Já dám přednost ženě.
Dobře, Zuzana Majerová Zahradníková.
Já nechci ubírat panu Duchoňovi slovo, jen chci tomu pánovi, co psal zprávu, říct, že tento článek, tento text, pokud by si jej chtěl znovu přečíst, tak zítra ráno vyjde na facebookové stránce Trikolory a na mé stránce Zuzana Majerová Zahradníková. My všechny ty články si hned převádíme na naše weby, takže tento článek bude zítra ráno dostupný. A pokud vím a mám ty informace, tak už i na Parlamentní listy je vyvíjen nemalý tlak ze strany vládnoucí. A dávám slovo panu Duchoňovi.
Já vás dva jenom doplním, jak Petra, tak vás, protože já vlastně teďka můžu našim posluchačům říct, že když doposud nevěděli, jak je to možné, že se ten kluk z Branau, který ukazoval, jak vysoko skákal náš pes, dostal k moci, tak a jak dokázal on a jeho ideologové zbláznit celý národ německý, tak to máme v přímém přenosu. Já jenom budu zvědavý, to mě smutno, já to vždycky přirovnám k tomu, že když ten kluk z Branau toho 15. března roku 39 napochodoval do českých zemí, už teda vehementně celý, tak mu mávali jak Václavský náměstí, tak v Brně Dominikánský náměstí. A legrace je ta, že za 6 let tam byli ti stejní lidé a mávali těm chlapům, co přijeli na těch 34-kách, jako tak jenom pro jistotu, aby jsme si to tak nějak zesimulovali a dali dohromady. Všichni do jednoho. A tehdy v tom 45. tam byli ti stejní lidé, krom pár mrtvých. Jo. A bohužel, jak je vidět, tak se lidstvo absolutně nepoučilo. Já teorii zastávám, že se nepoučilo před Kristem, nepoučilo se po něm, nepoučilo se před Husem, po něm, nepoučilo se před Havlem ani po Havlovi. Vy jste správně řekli, že ti lidé, kteří v tom 89. a tak jaksi byli v tom KSČ, jo, tak někteří krásně napřevili ty kabáty a jsou tam do dneska. Bohužel v podstatě z vaší rovné strany, když to tak řeknu. Já ty jména radši nechci říkat. Já kvůli ním, a já už to říkám posty a po milion typu, kvůli takovým lidem já nepotřebuji do kriminálu. Ti mě za to fakt nestojí. Ale kdo chce, tak si ty jména dohledá. A jestli to neví, tak ať se mě ozve a jim to pošlu. To je z mé strany. Peťa se usmívá, chci něco dodat?
Ne, nechci. V pohodě. Je to pravda.
Já tu mám další poznámku. Píše Ivana. Hezký den. Zajímalo by mne, jak dlouho ta Věrka Jourovic ještě bude sedět v té bruselské bublině. Jak dlouhý mandát ona tam vlastně má. Děkuji za odpověď, Ivana. Ví někdo z vás, jak dlouho bude ještě sedět Věra Jourová v Bruselu?
Asi 2 roky, protože volby do Evropského parlamentu budou 2020. 2004, jestli to říkám dobře.
No budou za 2000, 5 let, ale nevím, kdy byly.
Nebo 2023. Teďka nevím. Ale kliknu si, podívám se, jo.
Ale takže ona není povolená.
Ale ona tam je dosazená vládou, ne? Ona není.
Ona je tam dosazená z hůry, ne?
Ne, jasně, ona je dosazená vládou, to je takovej, to je takový pozůstatek po Andreji Babišovi a jeho vládě, ale samozřejmě Evropská komise se bude měnit v návaznosti na výsledek voleb do Evropského parlamentu a já už jsem si to tady naklikal, volby byly 2019, takže příští budou 24. Takže ještě 2 roky minimálně budeme mít se soudružkou Jourovou co dočinění, co by místo předsedkyní Evropské komise a vrchní evropskou cenzorkou.
Cenzura se děje na zakázku vlády. I když vláda v některých případech, když se na ní tlačí a když lidé a organizace posílají dotazy, tak říká, že tomu tak není, že ona nedává ty impulzy. Nicméně ty organizace, které cenzurují, tvrdí, že je to na zakázku vlády. Dokonce měl vzniknout nějaký úřad, který se bude zabývat tím, že bude sledovat to, co se děje na sítích sociálních a co se děje v soukromých společnostech a bude to vlastně hlídat. Potřebujeme zvláštní úřad, který bude hlídat, co říkáme, co si myslíme, co děláme? Nebo ne. Je to už úplně jinde? Zuzana Majerová-Zahradníková.
Samozřejmě, že nepotřebujeme. Oni ten úřad nazvali pro potírání hybridních hrozeb, aby ho nazvala ministerstvem pravdy, protože to je opravdu už Orwellovina. A já osobně si myslím, že každý svéprávný člověk si svůj názor udělá na základě toho, že má své zdroje, také díky tomu samozřejmě každý člověk vnímá realitu nebo má názory odlišné, to je v pořádku, ale je otázka, že jistým typům názorů už se prostor v médiích nedává. A to v pořádku není. Já myslím, že to řekl Voltaire, že vždy budu, byť s vámi nesouhlasím, vždy budu hájit vaše právo říkat, co si myslíte, tak to už dneska je porušováno a ano, ti, co zrušili těch 8 serverů, kterých se k dnešnímu dni počet rozhodně dalšího oznamování, to bylo to nic CZ, tak oni jasně řekli, a tak to je, že to bylo vše vykonáno na základě požadavku vlády a pokud si přečtete dnešní článek, mám pocit na Novinkách, tak dokonce ministr spravedlnosti Pavel Blažek připravuje na to zákon. My jsme také jako Trikolora ve sněmovně měli zákon, který paradoxně ne díky bývalé ODS, ale díky straně ANO byl ještě za našeho působení podstoupen do prvního čtení a prošel, ale to byl zákon opačného rázu, byl to zákon proti cenzuře. Nicméně bohužel tento zákon se nedostal dále než do druhého čtení, tak teď vládní ODS připravuje zákon cenzurní, ne proticenzurní, takže možná budou vznikat ještě další ministerstva pravdy. To je jediné.
Já tě, Zuzko, doplním. Dneska mě velmi pobavila Helena Malotová, což je bývalá poslankyně ODS, která dávno z ODS také vystoupila. A ona to centrum proti těm hybridním hrozbám, nebo jak se to jmenuje, což existuje při ministerstvu vnitra, ona to nazvala, což mě strašně pobavilo, že to je pomocná stráž ministerstva pravdy. To je dokonalý.
A já jsem to chtěla doplnit, Petře, tvým citátem, který byl přesnej, a ty jsi na nějaké z besed vlastně, to bylo součást tvého projevu, že pravda a láska zvítězí lží a nenávistí. A to je naprosto přesné.
Jo, to je ta drobná úprava toho základního hesla sametové revoluce, kdy stačí z toho výroku odebrat jedno slovíčko, a rázem to nezní, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, ale že pravda a láska zvítězí lží a nenávistí. To momentálně prožíváme.
A myslíte si, že budeme ještě někdy schopni dát prostor i těm, s nimiž nesouhlasíme, protože žádný velký problém nemá prostě jedno řešení?
My jako Trikolora jsme dneska vydali výzvu vládě, aby dodržovala ústavu. A mimo jiné se v té výzvě na konci píše, že nemají šanci, protože se svobodou je to jako s mokrým jílem. Čím víc svobodu mačkáte v dlaních, stejně jako ten mokrý jíl, tak tím víc vám bude prolézat mezi prsty. Prostě svobodu, ani svobodu slova nelze udusit. Oni můžou zakázat nějaký weby, ale lidi, kteří to mají v hlavě v pořádku, prostě oni nás neumlčejí. Můžou dělat represe, můžou zavírat, ale stejně si ta pravda, ta svoboda slova si cestu ven najde. Nemají šanci. Bude to třeba zase trvat, nevím jak dlouho, ale boží mlýny melou, ne že nemelou, dojde na ně.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Yeah. Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva jen a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, melou otroka, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším.
Slyším mlýnský
kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Pane, já bych chtěl, až by se chvěla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít. Já bych věděl, komu ubrat, komu přitlačit, někdo čekají, někde nad námi, až stola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas. No tak už melte, je čas.
Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí.
Yeah. Posloucháte pořad Slovo občana, pořad, kde témata vybíráte vy. Dnes se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, Petrem Štěpánkem a Oldou Duchoněm. Pojďme pokračovat v té cenzuře. Jak se ku příkladu díváte na zrušení koncertů písničkáře Jarka Nohavici, který před 3 lety převzal od Vladimíra Putina Puškinovu medaili? Ostravský zpěvák řekl, že si ji nechá, protože ji nedostal za válčení, ale za přínos v kulturní oblasti. Agresi na Ukrajině odsoudil. Co to zanechá v myslích diváků, kteří si na Jarka Nohavicu koupili vstupenku? Budou to vnímat jako spravedlivý trest pro Putinova noshleda nebo neoprávněný zásah státu? Ovlivní to jejich pohled na konflikt a uprchlíky?
Nevím, jak to ovlivní jejich pohled vzhledem k tomu, že když si ty lístky koupili, tak pravděpodobně Jarka Nohavicu mají rádi a poslouchají ho, stejně jako já, protože stejně jako Karel Kryl, tak i Jarek Nohavica a jeho Markétka a Kometa, to bylo všechno, to jsou všechno takové i reminiscence na doby táborákové a já jsem byla holka, která jezdila na tábor, ať už jako dítě, či potom jako vedoucí, ale když budeme u těch zákazů, jestli si myslí, že dosáhnou nějakého vnímání pravdy tím, že začnou zakazovat, tak si myslím, že se jim to krutě vymstí, protože víte, jak je to s tím zakázaným ovocem. To je jedna věc. A druhá věc je, že je naprosto absurdní, co ti, kteří to zakazují, jak to interpretují, protože Jarek Nohavica byl v prvé řadě odměněn za to, že překládal zakázané autory. Vždyť on překládal básně od Vysockého a dalších, kteří byli v Rusku za minulého režimu, ať už perzekuováni nebo zakázáni. Takže ba naopak je úplně jedno, s čích rukou, nebo jak se ta medaile jmenuje. Ale ten přínos toho, co on dělal, vždyť kdo poslouchá jeho muziku, tak to ví. A ano, přesně jsme se dostali do toho stavu, kdy, jak on zpívá, jedni křičí sláva, sláva, a ti druzí hamba, hamba. A jsme v tom zase znovu. A je hrozně smutný, četla jsem s ním nějaký rozhovor, že říkal, že se narodil v komunismu a v komunismu opět umře. Já to vidím jako neskutečné pokrytectví a není to jenom Uherský Brod, je to i moje alma mater Univerzita Palackého v Olomouci, a co se mi dostalo z jiných zdrojů, tak jsou velké tlaky na PPF-ku, aby zrušili jeho velký koncert v Praze v O2 aréně. Takže víceméně čekám, kdo se podvolí či nikoli. Jako je to šílený, co se tady děje.
Já jsem si tady mezi tím na počítači kliknul na strýčka Google a na stránky Uherského Brodu, tak ten oduševnělý soudruh, oduševnělý starosta, který dal spolu se svými kolegy z rady města pokyn, aby byl ten Jarkův koncert zrušen, tak ten se jmenuje inženýr Ferdinand Kubáník, musíme mu udělat reklamu, aby se vědělo, sedí na té radnici za Křesťanskou a demokratickou unii Československou stranu lidovou, takže je to lidovec. A nejkomičtější na těchto novodobých soudruzích, nebo já nevím, jak jim mám říkat, abych nebyl vulgární, je to, že Uherský Brod zároveň přišel teďka o nějaké peníze kvůli tomu konci ruské Sberbank u nás, protože Uherský Brod měl své peníze v řádu milionů korun uložené u ruské Sberbank. Tak nevím, jestli by se neměl pan starosta a další radní z Uherského Brodu nějakým způsobem také kát a sypat si popel na hlavu, jak prostě si tihleti bojovníci za tu jedinou správnou pravdu a jediný správný názor mohli v minulosti dovolit uložit městské peníze v ruské bance. To je tak neuvěřitelné pokrytectví o těch lidí a že si dneska dokazujou, já nevím, co si dokazujou tím, že rušejí koncert největšímu žijícímu básníkovi dnešní doby. Jarek je největší český básník v současnosti. Neuvěřitelný. Ostuda, hamba, běs, nemám proto slov.
Já to jenom doplním.
Ano.
Náš člen Václav Krása, on je i vlastně odborným expertem přes sociální věci, tak Václav Krása napsal i otevřený dopis panu starostovi. Na svých stránkách ten dopis i zveřejnil s adresou a naši kolegové z Prahy, proto jsem vlastně háněla telefon na Jarka Nohavicu a budu mu volat a předám kontakt dále. Chceme mu v Praze uspořádat koncert. Rozhodli jsme se, že to uděláme, protože se za něj v tomto nejen textem, ale i činem chceme postavit.
To je určitě dobrá zpráva pro nás, pro všechny, kteří na něj rádi půjdeme na takový koncert. Otázka pro tebe, Petře, od Karla, píše: hezký den, chtěl bych se zeptat, nejedná se o tu stejnou medaili, co dostal i Václav Klaus a odmítl ji také vrátit? Na toho si ale netroufnou. Karel.
Ale tak oni si na něj troufají, už na něj útočí. Je to stejná medaile a prostě udílí ruský prezident, ale to není ocenění od Putina. To je ocenění od Ruska, od země za rozvoj vzájemných vztahů a v případě Jarka Nohavici za to, že překládal toho Vysockého a Okudžavu a vlastně zasloužil se o propagaci těch pro změnu ruských básníků u nás v České republice nebo v Československu. Prostě mně to připadá naprosto šílený, že ta politika nebo že ta válka se tahá i do oblastí, s kterými nemá vůbec nic společného. Prostě tím se jenom ta situace ještě zhoršuje a namísto toho, abychom hledali, jak chudy z toho ven, tak prostě tihleti blázni, cenzoři, šílenci jenom dál přikládají pod kotel, aby to bylo ještě horší a ještě horší. A nejstrašnější je, že teda blázni, co žijou mezi námi, ti lidé, kteří prostě pořád v té své duši tu totalitu mají, jim na to naskakují. Yes.
A týká se to i sportovců, že? Ať už Čeka nebo Jágra, proč by se ti lidé měli kát za to, že pro někoho, to je to absurdní.
Že hrál Jágr v Omsku několik let. No.
Olda Duchoň? My tě neslyšíme, ty s tím máš problémy.
Já vím, ono to blbne, to je, nemám problémy. Mně ten ťuplík se vyskakuje, když tak sám, a tam, kde jsme to měli nastavený ze začátku, tak tam jsem se nedostal, volím náhradní trasu, ale to je vždycky dobře mít náhradní varianty, když doplním ty z výběr banky a to všecko, že jo, tak proč my nemáme jednu českou banku, máme teda národní, nevím, tam možná už běhají myši po těch trezorech, ale ještě jednu na komerční, která by podlehala státu a tam by mohli mít aspoň státní instituce peníze, že jo? No tak jsme to rozprskali, dali jsme to do té Sbíber banky, ona tam zahučela třeba i brněnská kometa se všemi svými účty a penízky, protože byla to nejstarší ruská banka, oproti jiným také dávala rozumné úroky a nebyly s ní nikde problémy. No tak jsme se zase střelili akorát do vlastních nohou. A to je jeden z mála příkladů, kdy jsme si díky tomu embargu prostřelili nohy. Nemluvím o tom Jarku Nohavicovi, když přejdu na umění. Nejhorší je na tom to, že prostě odsuzujeme všechno, i ty sportovce. Ale já se vrátím k těm Rusům, ale jak dlouho byli jenom ti ruští sportovci ponižovaní. Já bych jako ruský sportovec nejel do pěnky k hru na hry, když nemůžu mít na hrudi, no my si to teda taky sundáváme sami místo těch znaků, které jsme si odsouhlasili po 90. roce, tak tam máme toho levá ze Skánie, nebo co to je, jo, tak jsme taky takový katastrofisti. Takže to je prostě tento problém a vozí se s tím úplně všechno. Žádný z nás nemůže za to, kde se narodil, jo. A kdo potom, kdy a jak, co za náš život vedl tu smečku, aspoň tu státní, anebo i tu teďka třeba evropskou, když už jsme se tam namotali do tohoto spolku nějakým způsobem. Prostě jsou to bohužel jenom lidé a můžou se jmenovat, jak chtějí. Já se musím ohradit, že to ty komunisti už nejsou ani trochu a tyhle ti je předčej. Bohužel. A předčej je všichni, protože se po té druhé světové válce hlavně poučili i ti loupeživí rytíři, kteří tomu vládnou celosvětově. To není nic novýho, to je opakování se situací z minulého století od velké hospodářské krize z roku 1929. Akorát někdo se poučil víc, někdo míň, a ti, co jsou poučení víc, tak to dotahují všechno k dokonalosti. Ale prostě bohužel ten průběh takový je celý a já to jinak nevidím. Já třeba říkám, že u nás jsme v tom roku 1939 a Rus je postavený před červen roku 1941. Ať si to každý přebere, jak chce, a dosadí si figurky, jak si myslí, ono to jde tak i tak otočit. Ale prostě pravda se ukáže, minimálně potom byla až za těch 6 let. No ale pak přišly ty problémy následný. A potom já už se zase nedivím, že když přišly problémy následný, že potom to bylo oko za oko, zub za zub. A to jsou stará přísloví, která platí a jsou poplatná v každé době, akorát, že my jak si na ně zapomínáme, pak si myslíme, že jsme chytřejší, nejsme.
Lenka se ptá, kde se vzala taková nenávist k Rusku. Chápe rok 1968, ale pak by se měla objevit i velká nenávist k Německu. A tam naopak ministryně Černochová říkala, že by se měli objevit němečtí vojáci na území České republiky. Tak čím si to vysvětlujete? Ona tady píše, že se dozvěděla, že letošní rok rozhodne o dalším osudu Evropy. Ona by chtěla od vás vědět, co od toho má očekávat. Co si myslíte, že se stane, jestli se má bát? Lenka. Tak začne Petr Štěpánek.
Ano, má se bát, protože pokud tady bude vládnout tato garnitura, která jak dlouho jsou u moci? Půl roku. A jak jej to nabralo sešup, a ty nápady, se kterými přichází dnes a denně, vy teďka, co si citovala Janu Černochovou, nedávno jsem už četl, že ji překřtili na Calamity Jane Černochová, která má tolik nevkusu v sobě, že prakticky v den toho výročí neslavného 15. března přijde s nápadem, že bychom si sem měli pozvat znovu německou armádu.
A naštěstí
teda ty Němci mají tolik rozumu, že ty to odmítli, tak jestliže mají tyhle ty nápady, jestliže ministr spravedlnosti Blažek přichází s tím, že teda pozměňují zákony, aby teda měli nějaký legislativní v uvozovkách nástroj na to potlačování svobody slova, které teda zatím dělají tak šušušu, fufufu, jakože oni ne a to někdo jiný a je to na hraně, není to na hraně, tak co můžeme od téhleté vlády očekávat? Co můžeme očekávat od vlády? Jejíž předseda říká, že jsme ve válce. Přece my nejsme ve válce. My se k té ukrajinské válce dostaneme, já pokládám za správné, že těm uprchlíkům pomáháme, ale my nejsme ve válce, ale já mám pocit, že někteří naši politici dělají všechno proto, aby nás do ní zatáhli. Takže ano, jestli paní má strach, má ho oprávněně.
Zuzana Majerová Zahradníková.
Já bych ještě tu Janu Černochovou doplnila tím naprosto nestoudným výrokem pana senátora, kandidujícího opět na prezidenta, pana Hilšera, který teda nevím, jestli byl v rauši, anebo jestli opravdu je na tom mentálně tak zle, že provokuje v televizi a opravdu jako mluví svým jménem za národ a používá slova jako jaderné útoky. Já opravdu jako mám pocit, že se úplně tam všichni zbláznili. Toto jsou slůvka, za která by v minulosti ti lidé byli nuceni podávat demise a vzdávat se svých funkcí. Teď se jim málem tleská a když mluvíme teda o té uprchlické vlně, ano, já myslím, že jsme jako Trikolora o té solidaritě a o té pomoci mluvili, ale tady se trošku zapomíná na ten dvojí metr, co děláme my a třeba i vlastně ve srovnání s námi Polsko nebo Německo, kde oni například Němci naprosto striktně tedy odmítají uprchlíky, to není pravda, co se uvádí v médiích. Ministr náš vnitra Rakušan tvrdí, že ano, že to bude bezpečnostní riziko, protože všichni víme, že Zelenský otevřel i vězení, takže my si zase hrajeme na ty statečné a stejně tak se to týká sankcí tady. Zatímco my tady ničíme našim lidem podnikání a obchody, tak Německo žádné sankce a žádné obchodování, ať už se to týká zbraní či různých poboček, ať už je to automobilového průmyslu či jiného, s Ruskem nepřerušilo. Takže my tady zase ty naše lidi vedeme do nějaké pasti, kdy na tom budeme hůř než všichni kolem, ale budeme se bít v prsa, že jsme udělali tu správnou věc. No tak já bych asi vládě chtěla říct, ať jde mezi ty lidi si poslechnout, jak to vnímají a jak to cítí. A si rozhodně nemyslím, že to, co se děje, je správná věc.
Česká klasika. Jsme opět papežtější než papež.
Ano, ano.
Olda Duchoň?
No já na to řeknu asi tolik. No my jsme unikát v soutěžení a v běhu ode zdi ke zdi. My z jedných trenýrek vylezem, skočíme do druhých a zase to dá. A bohužel už jsme si asi udělali takovej celosvětový názor na nás, že prostě je z toho smutno. My jsme taky super práskači, že my jsme práskali za kteréhokoliv režimu a kteréhokoliv protektora, když tady byl, a hlavně jsme nezapomněli práskat svoje lidi, že? Takže prostě jsme, nevím, prostě je mi z toho strašně a strašně smutno. A v rámci toho, že vlastně, jak jste správně řekli, já si myslím, že už v té válce jsme zataženi a docela dost, protože zaprvé někam jsme začali dávat zbraně, ale to by ještě to, když by lidé si vůbec pamatovali, tak mám pocit, že v roce 2019 tehdy, krom toho, jak vzpomínala paní Bajerová, pana Hišara teď, v této době, které se vyjádřil o tom zničení těch 3 minut a tak dále, toho Ruska, no tak první s tím, aniž by se ještě něco mlelo nějak tak víc a fest, i když ono už to bylo po roce 2014, když se to tam mlelo na tom Donbasu a okola kolem ty Oděsy, tak přišla s tím paní Langšádlová, že by nejradši Putina srovnala atomovou zbraní. Já si myslím, že už v té době to snad byl snad nějaký trestný čin a nikoho to nezajímalo. A pak se divíme, že ta situace vypadá, jak vypadá. No tak když dlouho budeme dráždit někoho pořád tou bosou nohou, no tak on jednou už mu dojde trpělivost. A pak se divíme, a když se podíváme na vyjádření prezidenta Ukrajiny, tak ten nedělá lautr nic jiného. A ještě prostě někde cestuje, někoho stahuje k sobě a když se mu to nepovede, tak mu ještě vyčiní, že to udělal v případě Němců. Poláci samozřejmě se taky lekli, protože se tak nějak všeobecně traduje, že Zelenský není na území Kyjeva a Ukrajiny, ale veškerý toto strašení je někde z polských hranic. No tak Poláci určitě budou mít strach, pač měli taky někdy nedobré zkušenosti. Ale ono, ta pravda je taková i v těch historických zkušenostech někde, protože my jsme to nezažili. To je ten problém. My můžeme svýma očima hodnotit, co se dělo tady, co sedíme, tak v tom roce 68. Jo, a to ještě já jsem cucal špalek tureckého medu, jo, takže, ale prostě mě potom fascinuje, jak na tyto všechny souvislosti, jak se dokáže cokoliv navlít a ze všeho se zbláznit. Já teda nevím, jestli ti naši předci byli po té druhé světové válce úplně blázni, když postavili pomníky a tak dále. I po té první, jo, tím se zatím ještě nikdo nevěnuje, ale teď to asi budeme bourat a zase předělávat dějiny. Není to dobré a bohužel naskakujeme na první našlápnutí. Ono je hezky, když na to naskočí motorka a auto udělá pěkný odpych na to první našlápnutí, ale v lidském životě si myslím, že je potřeba určitě nějaké rozvahy a něčemu nechat také ne volný průběh, ale zavěnovat se tomu až po zralé úvaze. Ale to my dnes absolutně nečiníme, protože připadám si, že ty zralé úvahy se zdravým rozumem nám někde odpluly.
Pak je tu další otázka od Zdenky. Ta se ptá, jestli zvládneme navazující uprchlickou krizi, která se na nás valí. A samozřejmě, která souvisí jak s naším zdravotnictvím, tak i s naší ekonomickou situací, protože i ta válka se podepisuje na ekonomické situaci občanů České republiky. Tak zvládneme uprchlickou krizi, Petr Štěpánek?
Já bych tady byl opatrný. Opatrný v tom, že myslím si, že i naší morální povinností je lidem, kteří utíkají před válkou, pomáhat a pomáhat jim na určité úrovni. Jsme civilizovaná země, žijeme v 21. století, jsme relativně bohatá země, takže můžeme si to dovolit a je to správné. Na druhou stranu, ale přece jenom bychom měli být možná trochu víc opatrní, protože z té Ukrajiny neutíkají jenom ti lidé, kteří jsou skutečně zasažení válkou, ale lze se oprávněně domnívat, že mezi nimi jsou i ekonomičtí uprchlíci, kteří té situace vlastně využívají k tomu, aby z té chudé Ukrajiny mohli přesídlit na bohatší západ, dejme tomu to nazvěme. A tady přece jenom už bychom měli být opatrní a já, jak čtu spoustu zdrojů, tak jsem narazil i na názory té ukrajinské komunity, která tady už žije a pracuje dlouho. A ti se vlastně tomu docela brání, protože oni, pokud chtěli v těch minulých letech přijít pracovat do České republiky, tak je to stálo spoustu peněz, spoustu snažení, ty nejrůznější agentury museli platit tady, tamhle, onde, kde komu. A určitě to neměli jednoduché a najednou teďka přichází masa lidí, kterým je naprosto otevřený prostor a jak říkám, je to trochu problematické, jestli to všechno jsou skutečně váleční uprchlíci, což určitě nejsou. Takže já bych tady byl velmi opatrný, protože samozřejmě žádná kasa není bezedná a ani ta kasa té naší sociální pomoci. A vysvětlujte to našim lidem, kteří si celý život platí sociální a zdravotní pojištění a najednou zjišťují, že ta kasa pro ně možná bude brzo uzavřená, protože nic nebude, protože to rozdáme jinde. Pomáhat se má, ale všeho s rozumem a s mírou.
Těžko, když sám nemám na jídlo, můžu podporovat někoho dalšího. Já se chci zeptat v souvislosti s tou otázkou, která tady zazněla. Sníží se kvalita zdravotní péče nebo se prodlouží čekací doby u lékaře? A nebo se nestane vůbec nic a zvládneme i toto, přestože COVID už nám ukázal, že jsme byli na hranici svých možností. A teď nám přibyde, už vlastně je tu 270 tisíc uprchlíků a to číslo se soustavně zvedá a zvedá. Zuzana Majerová.
Děkuji za slovo. Tady ta otázka má samozřejmě několik pohledů. Já osobně si nemyslím, že by byl problém ve snížení kvality naší péče. Spíš se prodlouží ty čekací lhůty, ale jelikož mám i v rodině přímo člověka, který pracuje ve firmě, který dělá vlastně, která vyrábí, je to GlaxoSmithKline, která vyrábí očkovací vakcíny pro naše děti, tak mám naprosto relevantní informaci o tom, že třeba ta hexavakcína, která vlastně chrání naše děti před záškrtem, černým kašlem a věcmi, které tady vlastně už dávno u nás nebyly, a tak se teď bude využívat na očkování vlastně těch dětí z Ukrajiny, což já chápu, je to naprosto v pořádku, ale problém nastává v jedné věci. Výroba těchto vakcín se forecastuje, to znamená plánuje 2 roky dopředu. A už teď oni ví, že 80% našich dětí v rámci toho, aby byly aspoň základně zavakcinované ty děti z Ukrajiny, které na Ukrajině nemají vůbec žádné očkování v tom věku, ve kterém přichází k nám, a tudíž naše děti to očkování mít nebudou, protože ty vakcíny není možné v danou chvíli dodat. A toto jsou reálná fakta. Takže nevím, jak s tímto vláda Suko, ministr zdravotnictví, který se soustřeďuje stále jen na strašení covidem, jak s tímto hodlá pracovat, kde jak chce oslovit ty firmy, aby teda byl dostatek základních očkovacích vakcín pro naše děti, jak s tím chce naložit. A ano, toto by mohlo být, jako nikdo z nás si nepřeje, aby se nám tu znovu objevovaly choroby, které byly vymíceny už v 19. či 20. století. A to není nic proti. Jinak co se týká té uprchlické vlny a solidarity, souhlasím s Petrem. Samozřejmě, ať už to jsou maminky či děti, já osobně v Praze, protože i na schůzky jezdím metrem, ta Praha je hodně přeplněná, to jsem za posledních 14 dní v celku dost navnímala, ale mám i osobní zkušenosti, já neznám teda nikoho z Ruska, ale mám i ve svém bydlišti spoustu přátel z Ukrajiny, Ukrajinců, kteří tady žijí dobrovolně, a musím říct, že to, co říkal Petr, se naprosto shoduje s informacemi, které mám já, kdy jedna moje kamarádka, Ukrajinka, která zde žije 20 let, vychovává tady dítě a pracuje, a vlastně pracuje proto, aby nějakým způsobem zabezpečila svou rodinu, která žije v Zakarpatské Rusy, což je vlastně část Ukrajiny, a ona mi říkala: Zuzano, a teď jsem vlastně k nám, tady do České republiky přicházejí lidi i od nás, ale u nás nepadl jediný výstřel, u nás se nebojuje. A zatímco já jsem si tady vše musela vyřídit, já tady pracuju, abych zabezpečila svou rodinu tam, tak tito lidé, kteří sem přicházejí od nás, kde se vůbec nebojuje, tam pronajímají svoje domy a sem si jdou pro další přídavek. A mně je z toho smutno, protože tohle není fér vůči těm, kteří tady pracují. A není to jenom ona, těch lidí je daleko víc, a to je její pohled jako člověka, který je Ukrajinec, který je hrdý na svůj národ a který mi říká: víte, mezi těmi lidmi, kteří vám sem do Česka jdou, jsou takoví lidé, že to, co byste si možná zažívali v devadesátkách, je nic proti tomu, co si budete zažívat teď, protože ty naše klany u vás proti sobě budou bojovat. A ta paní ví, o čem mluví.
Mám stejné zkušenosti, ale já jsem se ptala na to zdravotnictví záměrně, protože už před válkou na Ukrajině jsme slyšeli velmi často, že čekárny ambulantních specialistů a praktických lékařů praskají ve švech. Proto jsem se ptala, zda to zvládneme, nebo nám přibydou kapacity?
Těžko posoudit, pokud vím a znám i spoustu ukrajinských žen, které u nás vlastně ve zdravotnictví pracují, jako zdravotní sestřičky či sanitární. Takže pokud mají tuto kvalifikaci, já myslím, že zcela jistě není problém, aby našli zaměstnání, ale vzhledem k tomu, že zdravotnictví není moje parketa, tak nedokážu relevantně posoudit. Myslím si, že se to liší oblast od oblasti. Já vím třeba, jací lékaři chybí tady u nás na Olomoucku, kde žijí, a vím, že v Praze zase je nedostatek třeba obecně psychoterapeutů, psychiatrů, dětských lékařů tady v této oblasti, ale nemám to natolik dobře zmapované, abych k tomu dala relevantní odpověď.
Olda Duchoň?
No, já řeknu asi tolik. Nasadili jsme si trojského koně, bohužel. Tak to vidím já. Nasadili jsme si ho díky díky někomu. Proč jsme takto třeba nepostupovali ve válce, když byla v Jugoslávii 91 až 2001. Tam lidé taky utíkali a utíkali očividně před válkou a na traktorech a na tom. My dneska posíláme někam vlaky na odvoz a tak dál a tak dál. Je to prostě strašně zajímavý. Když se otevře koridor na Rusko, tak nevím, jestli tam někdo jde nebo nejde. Jestliže utíkám před válkou, tak utíkám sečmi síly stačí a kudykoliv. No, vrátím se ještě k tomu zdravotnictví. Když se chce, tak se zvládne vždycky všechno. Dá se to pozvládat, ale otázka je právě, a vrátím se k tomu, co jsem říkal předtím o tom trojském koni, že vlastně my jsme dodneska neměli na nic peníze a najednou prostě rozhazujeme plnými hrstmi. Kde jsme to pobrali, kde jsme se zadlužili, kde nás tyto protektoři dnešní zadlužili. No, to se jako nikdo o to se nikdo nezajímá. No a já jsem zažil, zase se vrátím k válce, k té Jugoslávii, i to málo, co sem přišlo, tak můj kamarád taky ubytoval a to všecko a po třech letech se sám ve svém vlastním domě cítil jako host. Dopadlo to tak, že vzal dvojku a vyprovodil ty hosty, který tam měl. Je to bohužel, je to tak, protože ono jednou ty peníze dojdou, někdo bude muset moc pracovat. Souhlasím s tím, co řekla paní Zuzana, že prostě k nám připutují, protože otevřelo vězení, takže to začne na novo. Na novo budeme mít taky možná lidi v sudech. Teď je další otázka toho, kdo bude rozlišovat vůbec podle řeči, kdo je Rus a kdo je Ukrajinec. Pak, když někdo nebude mít žlutomodrou čelenku a mávat modrým pasem, tak dostane někde, když se naši kluci opijou a poperou, tak se to pomele a nebude se rozlišovat. A to je prostě zase jedna z těch věcí nasazeného trojského koně. Nepovedlo se nasadit trojský kůň, aby jsme se občansko-válečnicky pomlátili s těma uprchlíkama odkudkoliv, kteří připlouvali přes západní Evropu. My jsme je nechtěli přijmout. No a teď to máme možná 10x víc než celá západní Evropa, co připlávali pod to moři odjinutí, takzvaní váleční uprchlíci. Říkám, nějak to nezesměšňuji, nějak to nezdenostruju, ale vůbec jako my ani nevíme, kde se válčí, protože my víme, co nám jednostranně řekne hlavní proud informací, že teda Rusi jsou hnádní až někam, ale zatím to vypadá, že Kyjev obklíčen, Donbas a ta druhá republika spadla v podstatě, jakoby odsouhlasili Putinovi do rukou taky. Samozřejmě, že jakmile vznikne nějaký neštěstí, tak za to může ten úhlavní nepřítel, ale zase čím se brání obránci. Ti taky nemají luk a šíp a taky se můžou trefit někde vedle. A to prostě jsou věci, které jsou... Je to spousta otázek, na které nedostáváme odpovědi a nemíní o tom ani nikdo diskutovat. V žádném případě nejsem proti žádné pomoci, ale zase řešíme důsledek, ale nevyřešili jsme příčinu. Že? Ono taky mezi náma, když si neuděláme ve vlastní zemi pořádek, tak dopadneme úplně stejně, jak ta Ukrajina, která si ve vlastní zemi také neudělala pořádek. Bohužel. Možná má někdo v diskutujících jiný názor, jestli Petr se chce vyjádřit k tomu, co jsem řekl, nebo paní Zuzana.
Ještě předtím, než se k tomu budou moci vyjádřit, tak je tu poznámka Bohouše, který se ptá: jde o válečné uprchlíky, v tom jsme určitě zajedno. Měli bychom jim pomoct, nemám s tím problém. Ale jsou to váleční uprchlíci, kteří zůstanou v České republice na dobu nezbytnou, čili po válce se vrátí domů, nebo zůstanou v České republice na pořád? A kolik jich tu zůstane?
No, jestli můžu, to je další otázka, další aspekt celého toho stěhování národů, protože ta válka na Ukrajině dříve či později nějakým způsobem skončí. A kdo tu zničenou Ukrajinu bude obnovovat, pokud všichni ti lidé, kteří něco umějí, včetně lékařů, včetně zdravotních sester, včetně inženýrů, kdo ji bude dávat do pořádku, pokud my tady těm uprhlíkům nabídneme takové podmínky a takový život, že oni se nebudou chtít vrátit. Takže to je velká společenská otázka. Jakou budoucnost bude mít Ukrajina, až to skončí?
No, ano, a já to jenom doplním tím, že to je, na co vláda nedává odpověď, zdali je to dočasné či trvalé. Samozřejmě nikdo z nás neví, jak dlouhý průběh to může mít. Všichni si asi svorně v tomto přejeme co nejrychlejší konec, ale opět budu jenom replikovat to, co mi řekla ta moje známá kamarádka Zuzko, ale u nás, my jsme taková povaha, my mezi sebou, oni už, ti lidé toho nenechají. U nás se prostě bude bojovat i bratr proti bratru. Je to o tom, kdo víc urve. A je to smutný to poslouchat z úst někoho, kdo vlastně svou zemi miluje a mrzí, co všechno se děje.
Chce ještě doplnit Olda Duchoň?
Je to smutné, ale bohužel určitě někdo taky tím kalkuluje. Dneska podívejme se, kdo má po nejvíc koupené země, kterou dávala. No, tak to je stát Izrael, že jo? Tam se po nejvíc produkuje a obilnice Evropy, jak si řekla na začátku. To jsou věci, které dál si nikdo nějak tak nelustruje, nebo bych řekl, v tom dál nebádá. Prostě my teďka máme jednoznačně ustanoveného nepřítele, potom budeme mít ustanovený jeden televizní kanál, všechno nám zavřou, odstříhnou, nás možná zavřou taky, no ale to si na nás vemou, že? No a budeme vidět, jako čas je nejlepší rádce a nejlepší služebník, ten vždycky ukáže, co a jak opravdu bylo a tu podstatu, že? Když se vrátím, žádnej z nás určitě tady, co sedíme a diskutujeme dneska, tak si nepředstavoval to, čeho se dožijeme po 30 letech. Žádnej z nás si to nepředstavoval. Chtěli jsme všichni něco trošku jiného, že? Chtěli jsme se zbavit ňoumů, kteří tam seděli a vymýšleli blbosti, jestli by měli nosit rifle anebo dlouhý vlasy, že Petře? A tak dále. A dneska tamhle nějaký ňouma už Petr a taky napad na jedné diskusi, že už by se měl ostříhat. To je komu potom? No. A to já jsem...
Myslím, že to mám, u mě na stránkách, no.
No a to já mám vypálenou rudou hvězdu na čele, jo, Peťa to ví, jo. No, když já jsem v podstatě slánský, mě potom za 4 roky by mě taky už chtěli někde u kamerou. Takže to je se mnou to je těžký a asi nejsou poplatný žádný době. Jako mě se radí v KSČ, pak jsem chtěl pomoct těm, co tam dali to KSČM, tak udělali ze mě Slánskýho a teď mě budou všichni honit za to, že nemám na baráku věčnou žlutomodrou vlajku. No tak asi tak to bude, ale já nepotřebuju tady, aby mě tady gazdovalo NATO a v zádech s Amerikou, anebo aby tady gazdoval někdo ze Sajuzu. Já každého přivítám strašně rád jako hosta a to je tak asi všechno. Jo. Myslím si, že nejsem naturalista, myslím si, že jsem naprosto normální.
Ano, to slovo normální my velmi rádi používáme. Můžu k tomu také dodat osobní doušku, pokud není nějaká aktuální otázka. Tak jak pan Duchoň říkal, já teda musím říct, že od začátku toho konfliktu, od toho 24. února, mi přišlo poměrně velké množství jako opravdu nechutných zpráv, které požadovaly ať už mou smrt, nebo mi nadávali do čeho všeho a do chvíle, než se to začne dotýkat mých dětí, tak já bývám v celku klidná, ale zase už to zachází někam, kde to nemá být a je to vlastně strašně smutné. Moje maminka se narodila 20. března 39, kdy 15. března, vlastně pět dní po okupaci a vlastně z Brna utíkali. Moje maminka byla Brňačka a vlastně utekli tenkrát. Máma byla mimino do Olomouce. Od mého tatínka otec byl za svou činnost v Sokole ve 3 koncentračních táborech, včetně Dachau. Následně byl zavřen v 62. i 68. Takže v naší rodině nikdy nikdo nebyl komunista a přesto mě lidé nadávají do ruských a nebudu používat ty další výrazy, které k tomu přiřazují, protože je to naprosto směšné. Je to naprosto směšné, protože já jsem vždy, a řekl to krásně pan Duchoň, pouze ctila to, že než člověk řekne nebo zmíní svůj pohled na věc, tak je dobré ověřit si relevantní zdroje. A když jsem byla místopředsedkyní zahraničního výboru, tenkrát ještě za ODS, tak jsem naprosto odmítala dávat vyjádření, která by nebyla jasně podložená, protože v rámci diplomacie a v rámci mezinárodních vztahů opravdu se nemůžeme chovat jako tak, jako se chová ministryně obrany, tak, jako se chová paní Langšádlová. Mně to připadá jako výkřiky Pavlačových drben. A takhle se politika opravdu nedělá. A je mi z toho pouze smutno i právě s ohledem na to, z jaké rodiny jsem vzešla, protože je to úplně ubohé a trapné.
Já bych na Zuzku navázal jednou stručnou poznámkou. Zastavím se u slovíčka pro ruský.
Já už nejsem pro, já jsem přímo bez toho pro už prý.
Jasně, ale...
Neznám nikoho.
Jasně, zažíváme, ale nejenom teďka, co je ta válka na Ukrajině, v posledních, já nevím, několika letech zažíváme inflaci slova proruský. A proruský je de facto každý, kdo si dovolí nějakým způsobem kritizovat Evropskou unii,
ano.
Kdo si dovolí spochybňovat současný liberálně demokratický režim, o kterém já říkám, že už dávno není ani liberální, ani demokratický. Prostě je to taková nechutná, já tomu říkám přesmyčka, že z každého, kdo je oprávněně kritický, se, a vlastně bych řekl, dejme tomu protiunijní, tak se to, tou přesmyčkou se z něj udělá, že je proruský. Já jsem toho napsal hodně, spoustu článků, knížek, bla, bla, bla a tak dále. Mým tématem nikdy nebylo Rusko. Mým tématem nikdy nebyl Putin. S Ruskem nemám vůbec nic společného, přesto, protože jsem kritický k Evropské unii, protože jsem kritický ke současnému našemu režimu, dostávám nálepky, že jsem proruský, a teďka si můžeme dodat ta další podstatná jména. Je to naprostý nesmysl. To je ta dezinformace. To je ta manipulace. To je to, co by se nemělo dít. Jo. Takže, co říci, jakou tomu dělat tečku? No prostě to je zoufalství těch, kdo sami provádějí nechutnou propagandu.
Nálepkování.
Že nás, kteří jsme kritický k Evropské unii a kritičtí ke současnému režimu, nás nálepkují a stigmatizují jako pro ruské elementy, což je ale naprostá pitomost.
Máme tu další otázku, a to Honzi, který píše: hezký den, poslouchám pozorně, jsem rád, že někdo také řekne opravdu svůj názor a nemá strach. Zřejmě jsem také proruský, protože si dovoluji se vás zeptat, jak přišel český ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na 5 000 pro imigranty na měsíc, když životní minimum pro Čechy je 3 860. Tak to se k nám ještě žádná vláda nechovala. Neměli by začít myslet také na občany České republiky, protože my jsme ti, kteří jsme si tuto vládu zvolili, i když já osobně to nebyl. Děkuji za odpověď, Honza. Zuzana Majerová Zahradníková.
Tak já bych podepsala každé slovo, co pan Honza řekl. Ano, a já to víceméně zmiňuji v každém hovoru, že by vláda měla konečně začít myslet na své lidi a na své občany, na které, ať už to jsou děti či lidé, kteří trpí třeba vzácnými chorobami. My tady děláme sbírky víček a podobné hovadiny na děti, které mají obrny, tak vybíráme peníze, aby mohli chodit na rehabilitace, a děláme to všichni dobrovolně či skrze různé charity, ale naraz, když přijde jakýkoliv jiný problém, který se netýká českých občanů, tak to už není solidarita, to už je nějaké kupování si svědomí u některých. Mně to opravdu přijde, jako by lidi, kteří nemají nějaký svůj bazální morální kodex, si prostřednictvím tady takovýchhle konfliktů vlastně vykupovali své dobro. Co mám k tomu říct? Jsou to lidé, kteří v politice by neměli nic dělat, ale jako bytostný demokrat zase musím říct, že lidé si zvolili a my to samozřejmě i ti, kteří jsme si to nezvolili v současné chvíli, musíme respektovat a věřit tomu, že buď se ten národ probere a vzedme se tomu, anebo nám nezbývá nic, než počkat do dalších voleb. Já osobně si pořád říkám, kdy lidé už opravdu sundají ty klapky z očí, ale jak mám hodnotit kroky pana Jurečky, který je i z mého kraje, které mě samotné přijdou nelogické, asociální proti našim lidem. Co k tomu víc říct? Já bych to řekla tady doma na čtyři oči, ale do éteru, tak si můžete doplnit, co si o něm myslím. No.
Petr Čepánek? Jsi
slušná, distingovaná dáma.
Ano. To. Dozajistala, ale zároveň jsem holka z Moravy a my se s tím moc nepářem. No.
No ono to, já to doplním, já začnu od konce, já začnu těmi slovinou z té Moravy, no když teda z Moravy a z té jižní přijde náplava do Prahy, tak počeš pámu, že jo. A z té střední Moravy taky, že jo. To si budeme vykládat o té náplavě. Katastrofa za katastrofou. Stačí se podívat do vlády.
Ale máte pravdu, že se říká, že nejhorší Pražák je Moravák.
Přesně tak, bohužel.
A budu doufat, že jsem ta výjimka.
Což je jedna z věcí. No. Budíš panu Jurečkovi přáno, třeba navštívil papa ve Vatikáně a promluvil mu do duše, že třeba prodal nějaký papa mobil a já nevím, co ještě, že tak chřastí z desátku. Mě vždycky fascinovalo už dřív, ale jo, když jsme se vrátili do té demokracie a to, já musím podotknout, že možná znám to křesťanství trochu víc, protože mám, já už jsem byl snad všude, bohužel, já jsem ministroval, jsem vysmovaný, takže chodil jsem do náboženství v té totalitě zatracený, jo, a tak dál. Takže možná mám znalosti nějaký takový, ale pak jsem potom 89. neviděl až na obrovský, ale slabouké výjimky, aby si třeba ubytoval nějaký pan farář, nějakýho bezdomovce. A teď taky nevidím, že by se nějak hlásili třeba k těm uprchlíkům zrovna, když ty fary zejí prázdnotou a hospodinka z Ukrajiny by určitě byla dobrá, že jo. Nehledě na to, že v rámci restitučních nároků dostali peníze nemalé, ale nezaplatili za to, co se kdy udržovalo, to se mě vždycky za zlé i třeba panu Schwarzenbergovi, že ano, vem si orlík zpátky, ale za těch 40 let zrovna do toho orlíku jsme investovali peníze a druhýmu ten zámek padl na hlavu, tak mu to dej, ať on si ho může spravit, jo. Ale to dneska odbočujeme, to není tím tématem, jo. No a zase nutno podotknout, že my si to můžeme odsouhlasit, co má člověk v 36 letech za rozum, prosím. Jo, to prostě, a v 36 jsme to nepochopili my také, jo. Ale dneska je to o to větší, že my třeba jsme si v těch 18 mysleli něco o té zadní části těla, když někdo, ale nedovolili jsme si to prezentovat navenek, kdežto dneska se to prezentuje to, co si člověk myslí v těchto letech jako moudrost světa a moudrost politiků, a k tomu se dostaneme třeba i v rámci toho, jak teďka jsme napráskali Babiše a máme obrovskou radost, že prostě nějaký konglomerát českých lidí bude třeba bez chleba, což si vůbec neuvědomujeme, a to bude další střelba do vlastních zad a do vlastních nohou.
Píše Jiřina: hezký den, jsem ráda za tento pořad a jsem moc ráda, že se podařilo sehnat tyto hosty, hlavně Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, kterou moc zdravím a držím palce. Moje otázka zní, zda je pravda, a může se stát skutečností, že prezident Miloš Zeman navrhuje zdanit všechny důchody. Navrhl to prý této vládě, aby všechny daňové výjimky zrušila, což by pro mnoho důchodců znamenalo daňové odvody v řádech tisíců korun měsíčně. Děkuji za odpověď a všem hostům přeji, držte se. Zuzana Majerová-Zahradníková.
Tak já k této otázce přistoupím naprosto pragmaticky a musím říct, že co se týká našich důchodců, pan prezident Zeman sem tam umí překvapit, ale jinak nesmíme nikdo zapomenout, že jeho druhé období již končí, takže si víceméně sem tam dovolí i věci, které jsou za hranou mého chápání tedy. A tohle je sice možná jeho nějaká vzletná douška směrem k vládě, ale ona, ta vláda, by musela být úplně, a to je to teď opravdu říkám pragmaticky, jak si myslím, že oni to vnímají, museli by být úplně padlí na palici, kdyby důchodcům chtěli zdanit jejich důchody. Protože jestli je něčím ODS a celá ta koalice Spolu pověstná, tak je to populismus. To je, já jsem byla mnohdy v té předvolební kampani naprosto zděšena v těch společných debatách, kdy jsem obzvlášť posledních 14 dní měla pocit, že si snad přečetli program Trikolory, protože všichni byli proti přijetí eura, všichni byli proti zelenému šílenství nazvanému Green Deal. A důchodci jsou poměrně početná skupina lidí. A věřte mi, že tohle oni si zase velice dobře spočítají. A není to o tom, a teď to řeknu úplně na placato, že by měli na srdci jejich blaho. Je to o tom, že by ztratili jednu voličskou skupinu. Takže za mě, já si myslím, že tohle vláda neudělá, a pokud to udělá, tak možná dobře pro nás, kteří to myslíme vážně. Ale vsadila bych si na to, že to neudělá.
Petr Štěpánek?
Nic, já se tady obávám. Já jdu za 14 dní do důchodu, takže by se mě to týkalo. To říkám jako vtip. No.
Já bych Petra jenom doplnil, jenom když se podíváte, co říká protektor dnes a co říkal v minulosti, a zrovna také, když se podíváte na tu dnešní vládu, co říkal její malej protektor, nebo jak bych to nazval, mini protektor, to říkal také v minulosti. Prostě tam je otočka o 360 stupňů. 80 je málo. No. Je to projev, který je zaznamenán zvukově i video z roku 2014, tam vlastně popřel všecko to, co teď už skutečně. Ale ona přišla, ta změna toho typu dovolu.
Ano, oni vlastně, jediná pravda, kterou řekli, je, že jsou změna, akorát neřekli, že k horšímu. No. To má pravdu.
Tyto takzvané změny k horšímu umožňujeme pětikoalici, umožňujeme těm, kteří vládnou této zemi, i my, občané. Sněmovna ta samozřejmě, protože schválila nouzový stav a nyní se chystá schválení prodloužení nouzového stavu, který trvá zatím do 4. dubna. Jako důvod uvádí zvládání přílivu uprchlíků. Myslíte si, že bude nouzový stav prodloužen, protože dává vládě pravomoci, které zatím nejsou nutné, nejsou potřeba?
No, pokud si pamatuju, tak před dvěma měsíci nebo měsícem a půl tvrdili, že musí přijmout pandemický zákon právě proto, aby nemuseli vyhlašovat nouzový stav. Ten pandemický zákon, pokud toho někdo z lidí četl, tak opravdu má naprosto diskriminační a totalitní body, včetně znárodňování, proto já říkám, že tady máme 48. s 68. dohromady. A pokud teda tvrdí, že jim naraz už nestačí ani pandemický zákon a budou chtít prohlasovat nouzový stav, víte, jak to je? Ta matematika je neúprosná. Oni mají 108 hlasů. Takže pokud lidé si to do nekonečna nechají líbit, ale i ta vlna nevole, kterou dáváme najevo, se zdá, že se jich nedotýká. Pokud budou chtít zavést nouzový stav, tak oni si ho schválí. To je realita.
Petr Štěpánek?
Ne, ono k tomu není moc co dodávat. Samozřejmě, pokud je vyhlášený nouzový stav, tak všechny ty kšefty se dělají mnohem líp, protože není potřeba vyhlašovat výběrová řízení. A to potom, kdy jaký kamarád jako z toho může těžit. Takže to není jenom o tom, že oni chtějí páchat dobro v uvozovkách. Ono to je pro ně výhodné. Někdo si namastí kapsu.
Olda?
Já to doplním. To je jeden z aspektů a druhý z aspektů, který se za to tak pobaličku schovává, možná na to dojde. My nechceme válečné reparace po Německu, ale Německo určitě po nás chce zrušení Benešových dekretů a na to mají taky tu 108. No, tak budeme v okousaní, jak ta Ukrajina to dál. A k tomu krásně spěje, že jo, když malý protektor nosil těm klukům poza hranici kabelky, že jo, když byl ještě mladý, učenlivý demokrat. On byl demokratce pana Evropské unii, že jo, nosil panu Posltovi kabelku a možná pupík na kolečku v době. No a to jsou věci, které přebíjí, což se potom můžeme dosvědět až následně, to, na co není vidět, že jo, a to je přesně i tento pandemický zákon a to všechno. A ono bohužel Benešovy dekrety, pač zrušit nelze z hůry, to znamená třeba Haagským soudem, nějakým tribunálem, ale jedině tím, že to zruší vlastní národní parlament. A to je celá, to je poslední dobou hodně času na to, o to takto bojuje. Je to smutný.
Teď já mám další otázku. To je otázka Milana a ten na vás chce vědět, zda věříte slovům Václava Havla a zda jim věříte i v převedení na současnou realitu. Slova zní. V zemi s cenzurou může oficiálním zprávám věřit jen blbec. To řekl Václav Havel. Když se na to díváte současnýma očima, dáváte mu za pravdu, Petr Štěpánek.
Já budu stručný. Ano, je to přesně tak. V tomhle měl Václav Havel pravdu. Měl s tím osobní zkušenost. A já vždycky říkám, že je potřeba rozlišovat dva Václava Havly, toho jednoho předlistopadového, toho disidenta, byť jako, jelikož o tom vím docela hodně, tak nežiju v žádných iluzích, ale tehdy on prostě jako v té své kritice předchozího režimu měl jako víceméně pravdu. A pak je ten druhý Václav Havel, ten polistopadový, ten politik. A tam už já jsem tedy mnohem kritičtější. Havela politika já nemusím. Havel disident mě tak nějak extra nevadil. A v tomhle tom samozřejmě má pravdu. A bylo by strašně zajímavé, kdyby ten Havel z těch 80. let jako se objevil nějakým přenosem v čase v dnešní době. Co by na to říkal? Co by říkal na Sašu Vondru, který prostě zapomene na všechno to, co ve svém minulém životě říkal a odsouhlasí zrušení svobody slova. Nebo že prostě se nic neděje, když tady zakážeme nějaké weby, když je zrušíme. Měl pravdu v tomhletom.
Já bych jen, jestli mohu, to mi mnohdy přijde vlastně nejvíc kuriozní, to už není kuriozní, to je absurdní, že vlastně Petr to řekl naprosto přesně, ale já na to jenom navážu, protože to se netýká jenom Saše Vondry, že vlastně všichni ti novodobí cenzoři na té klopě v srdcích a v ústech mají právě ta slova a mnohdy zaklínají se tím Václavem Havlem, že vlastně ten paradox doby je, že vlastně lidé, kteří tady tu cenzuru nastolují, tak vlastně o sobě tvrdí, že oni jsou ti havlisti, no, tak asi ti polistopadoví.
No, a ten samý Havel posléze bombardování Bělehradu a Srbska prostě označil za humanitární bombardování. No tak prostě lidé se mění a častokrát k horšímu.
Olda Duchoň?
No to je právě to nejsmutnější, že lidé se mění. Mně teďka došlo tady po síti, zrovna se dívám na obrázky, kdy prezident Bush mladší vyznamenává Sadama Husajna státním vyznamenáním. Posléze za pár let, aby ho nechal dát na oprátku. Pod ním je Kadáfi, kdy dostává vyznání a od Baracka Obamy, a pak je tam tak, jak ho vláčeli za tím automobilem, jako to. Je to prostě neuvěřitelný, je to smutný, ale takový asi bohužel jsou jedni a zase ti lidé, to jsou ty korouhvičky, jo. To radši já zůstanu s vypalenou rudou hvězdou na čele, ale určitě nebudu korouhvička, jo. A já se vrátím ještě to, co říkala paní Zuzana, takhle v tom, ona spousta lidí si neuvědomuje, že nám hoří nějaký knotek. Jo, ta svíčka hoří a my nevíme, kdy dohoří. A až si to spousta lidí uvědomí, tak budeme fungovat určitě nějak jinak. Protože to je jediná demokracie na světě. Ona tedy občas teda někdy u někoho má zpoždění, u někoho přijde velice brzo, ale je jediná demokracie, která je, že prostě zatím odtud odejdeme s rubášem bez kapes a s holým zadkem, tak jak jsme se na to dostali. A až si toto lidé ve spoustě věcí uvědomí, tak se posuneme určitě zcela všichni někam dál, než jsme. Ale bohužel, jak je vidět, tak si to neuvědomili lidé po staletí, tak si nedělám velký úlice. Byla by to krásná věc.
Oldo, ty jsi mě evokoval jednu myšlenku, o kterou se s vámi musím podělit, protože zrovna včera já jsem se koukal na film, který se česky jmenuje Veřejné lži. V originále se jmenuje Official Secrets. V hlavní roli s Keirou Knightley. A je to film, který vypráví skutečný příběh z roku 2003-2004, kdy ta hlavní hrdinka byla pracovnice britské tajné služby a ona vynesla ven informaci o tom, jak Spojené státy manipulují hlasování nebo chtějí zmanipulovat hlasování v Radě bezpečnosti, aby získali mandát OSN k válce v Iráku. Mm-hmm. A ona se tím, že to vynesla ven, se snažila té válce zabránit. Byla odhalená, nebo respektive přiznala se a mělo dojít k soudu s ní a k tomu soudu nakonec vlastně nedošlo, nebo skončil dřív, než začal, protože kdyby ji soudili, tak by britská vláda musela dát na stůl materiály, z kterých vyplývalo, že válka v Iráku byla nezákonná, že k ní neexistoval důvod, nebyl k tomu mandát OSN a ani ty zbraně hromadného ničení, které se posléze staly odůvodněním toho, že teda Spojené státy a Velká Británie zaútočily na Irák, se tam nikdy nenašly.
Ano.
A já to celé vyprávím kvůli jedné věci, kterou jsem si uvědomil, když běžely téměř ty poslední titulky. Tam byly počty mrtvých. A mě to vlastně, a já jsem si to dal do porovnání s tím, co teďka, čím jsme krmeni denodenně v souvislosti s tou ukrajinskou válkou. Jak jsme denodenně vystavováni tomu emocionálnímu, melodramatickému seriálu o tom, co strašného se děje. A já říkám, že poprvé v historii je nějaká válka nám tímhletím způsobem v televizi promítána. A proč to říkám? I dle oficiálních informací těch mrtvých civilistů na Ukrajině je zatím necelý 1000. A počet mrtvých v té irácké válce je podle některých odhadů až 1 milion. A žádné melodramatické záběry z té války nám naše televize tehdy nepouštěly. Ani žádné celosvětové sankce se nekonaly. Já tím, co říkám, vůbec nechci omlouvat žádnou válku a Rusko je agresor v tomhletom slova smyslu, protože Rusko napadlo Ukrajinu. A o tom, proč se to všechno stalo a že to nezačalo 24. února, o tom si můžeme popovídat, o tom, co se odehrálo předtím. ale dávám tady do porovnání na jedné straně 1000 mrtvých a na druhé straně 1 000 000. Ještě jednou si to řekněme. Na jedné straně 1000 a na druhé 1000 000 mrtvých. A nikdo celosvětově nekřičí, je třeba zavřít amerického prezidenta, protože je válečný zločinec, protože zapříčinil nezákonnou válkou 1 000 000 mrtvých. Nikdo nekřičí, je třeba zavřít Tonyho Blaira, tehdejšího ministerského předsedu Velké Británie. A najednou v protikladu k tomu v současné době zažíváme tu šílenou mediální masáž, která nás má přesvědčit o tom, že 100% pravdy je na téhle straně a 0% je na druhé. A tak to prostě nikdy není. A znova zdůrazňuji, já tím neomlouvám žádnou válku. Válka je hnusná vždycky. Ale jenom jste s otevřenou myslí, s otevřenýma očima i ušima přijímám informace a vyhodnocuju je. A to je přesně to, co média hlavního proudu v současné době vůbec nedělají. Ty informace jsou naprosto jednostranné a jestliže chceme vědět, co se na té Ukrajině děje, prostě z těch televizí ani z těch médií hlavního proudu se to nedozvíme. A můžeme jenom spekulovat, jestli se to opravdu stalo tak, jak nám to promítali, nebo jestli se to stalo úplně nějak jinak, nebo jestli se to vůbec nestalo, ale nemůžeme z toho vyvozovat žádné závěry. A ještě jednou zdůrazňuji, na jedné straně 1000 mrtvých v současnosti, tehdy 1 000 000 mrtvých.
Já jenom bych Petra doplnila, ne nadarmo se říká, že první obětí války je pravda. A když jsi to přirovnával s Irákem, tak právě kvůli tomu Iráku, kde tenkrát média nám vykládali o jasně doložitelných nalezištích toho a toho, právě kvůli tomu, že se to vše prokázalo jako lživé, tam vždy byla v politice obezřetná, protože už tenkrát se naprosto jasně ukázalo, že pravda je první obětí a účel světí prostředky. A právě proto, ať už to byly v minulosti Vrbětice, či předtím to byla kauza Novičok. Já jsem vždy v těchto věcech se snažila raději mlčet, než zaujmout stanovisko, které by nebylo podložené více informacemi. Akorát, že problém je, že v současné chvíli je velice těžké se k těm informacím dostat a to, co ty jsi teďka porovnával, ty počty, tak jeden americký generál, já sleduju zahraniční kanály, dokonce prohlásil a já také dopředu říkám, že je škoda každého života, který jde na zmar, to já vůbec nespochybňuji. Ale tento americký generál řekl, že kdyby to opravdu byla ze strany Ruska ta válka, kterou nám popisují média, tak tento počet obětí by byl během jednoho dopoledne, ne 4 týdny.
No tak my právě to, že jsme se dostali v té společnosti tak daleko, že jsme společnost vesměs prolhaná a na prolhanosti nelze stavět. Jestliže máme nějak fungovat jako lidi, tak si musíme říct přece pravdu. No a ono to tak není. No. Já bych se třeba zeptal v rámci ty informovanosti, kam se poděl Filip Rožánek z České televize, který trošičku zakomentoval objektivně.
Co kam se podělo? Nerozuměl jsem.
Filip Rožánek, redaktor České televize z krajiny. Není po něm vidu ani slechu, jestli ho zastřelil někdo. No, potom, že ho, když probleskne informace, že někdo zastřelí bez soudu vyjednavače, taky není zrovna moc perfektní zase z té ukrajinské strany. Jo? To je jako jedno s druhým takovýchto věcí, ale říkám, napravda se bohužel smutně hledá, kor v této době zdokonale o všechno, když se těžko hledá jenom mezi tím, co lze natočit audio, zkreslit, vystříhat, co jde i videově natočit, vystříhat. To opravdu na to už musí mít odborník a mít pořádný oko, aby dokázal rozlišit. Vím, že to kluci na sociálních sítích taky mezi Putina a Lavrova vsadili človíčka konkrétně od nich z kanceláře a vypadalo to taky věrohodně. To je totiž to smutný, no. Takže člověk si nemůže vybrat. Pakliže nezůstane sám nad věcí a neřekne si tak, jak si říkám já, teď to už tady všechno jednou bylo a jednou jsme, budu se opakovat, vítali jsme vítěze v 39. roce a pak 45. no. Tak jako nevím. To je trochu, si myslím, trochu té normálnosti, no. Ale to ono tam není. Když se ještě vrátím k tomu Blairovi, no tak jasně to byl zneužitý idiot, po kterým dneska ani pes neštěkne, a kolik mu bylo. Zase těch 35 roku. Bohužel. Který taky nastartoval na první našlápnutí, že jo, protože byl ve funkci, cítil se i, já když dneska vidím naše ministranty v té profesorové vládě, no tak teda, přesně na to tak je, to bohužel, prostě dostali funkci, dostali mundur a já jsem ten nejchytřejší a špitec, no a budou podporovat cokoliv, ne? Jako já bych měl být ten poslední, který je chytrej. Je spousta chytřejších lidí a chytrých, jo. Ono taky, že jo, co může vzniknout z toho, když je celoživotně študuje někdo politik, jo, tak to. Tak to, jako já vždycky zoufám a nikdy bych si já třeba teď, a kor v této době nedal, i když jsem kandidoval, Petr to ví, my jsme se tehdy špičkovali na sociálních sítích, potom svýho času jsme nebyli přáteli, ale nepřátelé se z nás nestali a dneska si myslím, že na našich případech, když to tak řeknu, je vidět to, že takhle by se měli lidé domlouvat a společně, jo, a ono by to krásně mohlo fungovat, ale musíme zůstat nad věcí a zachovat si trošku zdravý rozum.
Jenže lidi mají strach.
No ale tak jako osudem jim bude dáno, paní Zuzano, jo? To se vrátím k tomu knotku, jako tomu prostě nezabrání, jestli je to tak nebo tak. Ano, ale lidi byli vystrašeni, to zase zajdeme a trošičku odbočíme, začalo to zákazem kouření v putikách. Ano. To byla první zkouška, první bublina, co to s lidma udělá? Nic. Poslední kuřák vyběhl a vyběhne 20 pod nulou za 3 vteřiny, vynesl v rekord vykouření jedné cigarety a šup zpátky. Jako já, mě podle toho by mělo být, mě úplně jedno, jestli se v hospodě kouří nebo ne, to záleží na majiteli a na hostovi, který si tu hospodu vybere kouřící nebo nekouřící, anebo jestli, že restaurace je část se kouří a část ne, ale jako někomu to nařizovat, no sorry, jako, no, použiju to známé přísloví, to jako je, a pokračovalo to dál, že jo, pokračovalo to rouška, nerouška, injekce, neinjekce, no a jedeme dál, teď jsme ve stádiu Ukrajina versus Rusko, co bude dál, suď Bůh, já si myslím, že...
Evropský covid pás.
No, evropský covid pás, no a že už dneska pomaličku prosakuje ta mutace Deltakron, že, no tak asi jo, no. Ale nikdo ještě se nezeptal, kde se to tady před těma dvoma letama vzalo, jestli to je přirozený, jestli to tady bylo, nebo jestli se zpamatoval nějaké spící netopér, nebo to vyběhlo z egyptské mumie, někde dobře izolované, to nám nikdo ještě neřekl, jo. Ale už prostě máme mutace, máme to a stejně jsme nic nedotáhli do konce. Si všimněte, nemoc šilených krav, ta byla a taky se nám nějak vytratila. Že máme ptačí mor a kačení mor a prasečí mor, na to už jsme si taky zvykli, ale jako nikdo neřeší, kde se to vzalo, proč se to vzalo a jak, jestli se to zarazilo, nebo to jenom tak samo odešlo a už to nefunguje mezi náma. Nevím, nerozumím tomu.
Já tomu říkám kouřové clony a za
jasně.
Já reálný děj. No.
No, ale to je přesně to, na co ty lidi se dívají. A vy to víte sami, jestliže nejste jako Trikolora mainstreamu v televizi, no takže, a který vy jste, a koho máme volit? Je, no vy nejste v televizi, no tak, tam jsou všichni kluci vyfešákovaní, to a oni něco plácají, a když to neumějí, tak jim to někdo napíše, aby to řekli, no a výsledky máme, že jo, no, tak se plátáme teď i s těma klukama a holkama.
Aby došlo na všechny otázky, teď jich přišla celá řada, vezmu je rychle. Píše Ivana. Hezký den. Ještě k uprchlické krizi. Přicházejí sem uprchlíci ze západní Ukrajiny, jak o tom mluvila Zuzana Majerová, kterých se ruská mise nedotkla. Ano, nazvala jsem to ruskou misí, protože Američané tyto války také nazývali mírovými misemi. Dále se chci zeptat do studia, jak to vidí hosté z dentisty. Já se obávám, že dentistu si Ukrajinec nebude muset platit a já už teď platím horentní sumy za zákroky u dentisty. Jak toto bude hradit zdravotní pojišťovna a vůbec, ke které zdravotní pojišťovně budou hlášeni ti Ukrajinci? Ivana. Dodám ještě další otázku. Poslední dotaz, píše Ivana, od ní zní. Mohu pomáhat pouze Ukrajincům nebo i uprchlíkům s ruskou národností? Nezavřou mne, když ubytuji ruského válečného uprchlíka? Zdá se mi, že Slováci nám je sem lifrují velmi rádi. Ti byli vždycky vychytralí. Ivana. Tolik dvě otázky od ní a pak budu pokračovat. Kdo se ujme odpovědi? Petr Štěpánek začne.
No, co říct k tomu zubaři? No, tak já nejsem odborník na zdravotnictví, jenom spíš můj osobní zážitek nedávno u zubaře. Vlastně jsem zjistil, že zatímco donedávna jsme měli nárok na dvě preventivní prohlídky ročně, tak už máme jenom na jednu. No a odpovídám si na otázku, proč to tak je. No, protože jsme rozfrncali řadu miliard na nesmyslné testování a očkování a já nevím, co všechno. Takže jestliže teďka tady ukrajinští příchozí to budou mít ještě zadarmo, tak co to může pro nás znamenat? No, jenom samozřejmě zhoršení naší zdravotní situace nebo naší zdravotní nabídky, která je pro nás a kterou si celý život platíme.
Jak řekl pan doktor Schmutzler, budou si platit bílé blomby.
No tak ty si my platíme taky, jo. Takže, ale spíš jako při tom nedostatku zubařů, kdy i český občan jako někdy obtížně hledá svého zubaře.
Tak to, nevím, jak to bude. Nemáš, Petře, pravdu, protože doktor Schmutzler říkal, že jsou schopni stomatologové ošetřit až 2 miliony lidí navíc, že prý mají rezervy. Také je nevidím, také nevím, kde jsou, protože je spousta těch, kteří nemohou sehnat zubaře, ale to odpověděl doktor Schmutzler, protože i jeho se už ptali.
No, tak uvidíme. No.
Tak by bylo fajn, kdyby pan doktor Schmutzler dal tu databázi, protože to...
Bychom se tam taky mohli přihlásit.
No, myslím, že tohle každý jako hodnotíme podle toho, v jakém jsme regionu či okolí svého bydliště. A já teda vnímám stomatologii jako jednu kategorii lékařů, kterých je také velký nedostatek, takže tomu dost dobře nerozumím.
Ještě k té otázce, zda můžu pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny s ruskou národností?
No, můžete, ale nevím, jak to s váma dopadne v dnešní době.
Pak je tu. Doplnil, ano, ještě Olda.
Jestli zubaře, no tak v Praze je blaze, tak tam asi to stihnou a zaplatí to kdekoliv. No a já si myslím, kdo to bude platit? No tak víme dávno, že Kalábek to zatáhne ze všeobecně. To by ne. Protože Češi jsou odjakživa dobří otroci. Ty jsi chválil každý protektor, který se tady motal, tak vždycky z nás měl. Že? Ať to byl z východu nebo ze západu, to si vykládat. Akorát my jsme nikdy nezůstali svý, což je ta největší katastrofa.
Přesně tak.
Další otázka je od Lumíra a Václava. Píší, že jsou pro okamžitý výstup a odchod jak z NATO, tak Evropské unie. A co vy, ale pravdu. Tak, Zuzana Majerová-Zahradníková, jak by se rozhodla, kdyby teď bylo referendum?
Tak já bych se rozhodla naprosto stejně, jako jsem se rozhodovala, když bylo referendum v roce 2003, kdy jsem hlasovala proti vstupu. Takže sama za sebe samozřejmě, já bych se rozhodla pro výstup, ale pozor, já jsem nedávno na jedné besedě a já to zítra dám na sociální sítě velice detailně popisovala reálně ty kroky, které pokud by sněmovna hlasovala o referendu, které by následovaly a ta úskalí, která nás čekají a ono to, že člověk si něco přeje nebo chce, je jedna věc, ale to, jaké to má jaké to má legislativní obezličky, je opravdu bohužel v našem systému věc druhá a opravdu to není jednoduchý krok. Proto my v Trikoloře máme naprosto jednoznačně v programu dáno, protože je to rychlejší způsob, jak dosáhnout aspoň částečně nějaké suverenity, je nadřadit naše zákony nad zákony Evropské unie, což konec konců bez jakéhokoliv mediálního povědomí udělalo Německo už dávno. Polsko to udělalo před pár měsíci, samozřejmě je ostrakizováno za to ze strany Evropské unie, ale myslím si, že toto je ten první jako naprosto zásadní krok, bohužel ne současné vlády, protože ta samozřejmě je probruselská. Ale jak říkám, ptá se pán, abych řekla za sebe, takže já za sebe říkám, nadřeďme zákony, ale pokud by se konalo referendum, pro které Trikolora i vždy hlasovala ve sněmovně a souhlasila s ním, tak já budu vždy pro výstup.
Já na Zuzku navážu, protože na té konferenci jsme vystupovali oba a byla tam spousta zajímavých řečníků a prakticky všichni euroskeptičtí, všichni naladění proti Evropské unii a častokrát jako velmi fundovaní lidé, jako třeba já nevím, profesor Drula, který donedávna byl velvyslancem ve Francii nebo tajemník prezidenta republiky donedávna, Láďa Jakl nebo europoslanec Ivan David z SPD. A jako jestli existovala na něčem nějaká shoda, takže sice všichni by byli pro vystoupení nebo pro to referendum, ale ta cesta k němu, jak říká Zuzana, je tak strašně dlouhá, že možnost konce Evropské unie daleko víc všichni vidíme v nějaké její impluzi. Implozi, že ten směr, kterým se Evropská unie vydala, je už natolik šílený, včetně toho Green Dealu a včetně všech těch izmů, včetně všeho toho pokrokářství a progresivismu, že to někde musí narazit a jedna z věcí, kde to naráží, je třeba energetická politika Evropské unie, takže ono může dojít ke zhroucení. A já dávám jeden docela dobrý příměr. Jestli by vás v létě roku 1989 napadlo, že o rok později už nebude existovat světová socialistická soustava. Odpovídám, zcela ne. Určitě by vás to tehdy nenapadlo. A ono se stanou nějaké věci a najednou všechno to může jít tak strašně rychle, že nebude potřeba žádné referendum. Prostě najednou se to sesype, protože to stojí na hliněných nohách. Tak uvidíme.
Olda, ještě krátce.
Já, jestli to tak můžu říct, já určitě jsem jak pro vystoupení z EU, tak pro vystoupení na to. Já mám 5 bodů, na kterých kdyby se shodli všichni, trošku normální, tak by to mohlo jinak fungovat. To se jedná o ty takzvané, jak se říká, pidí strany a to, který ty volby ještě nám jaksi tak prohráli, nebo těch, o kterých se neví z té televize, tak ta třetí by byla neutralita, protože přes nás se vždycky něco přežene a my jako Švédci v tom dokážeme dobře se motat, takže nám by to asi nevadilo, podívat na Švýcary. Potravinová soběstačnost a energetická soběstačnost. Já se vrátím ještě k tomu, jestli to půjde nebo nepůjde. Jde všecko, když se chce, protože my už jsme vypláceli jednoznárodnění, že kdysi, tak jsme platili. Ono to nebylo tak jednoduché, jsme vypláceli ty nadnárodní společnosti a vypláceli jsme i osvobození, což si málo kdo uvědomuje, že my jsme platili do posledního knoflíku anglické uniformy pilota RAF, včetně letadla, který spadlo nad územím Anglie při jeho obraně. Takže my jsme to všechno zaplatili. A platíme furt jak mouratí, proto říkám, že my jsme dobří otroci, toho si všichni tak nějak váží. Akorát, že teď to, co jsme měli jako dobrý, s čím jsme mohli konkurovat, tak jsme si nechali potom 89. vybrakovat totálně, včetně archivů, včetně zaplacení toho, co třeba bylo v těch archivech, že to si taky někdo zestátnil, já připomenu jenom Tatrovku, že, kde páteřový rám, což byla krásná věc, ale to je všechno to, že vždycky bohužel my mezi sebou a za každého režimu zase najdeme ty kolaboranty, kteří nás zase za ten rýnský groš někomu střelí, no a myslíme si, Bůh ví to. Je to smutný, ale je to tak, já to nerad říkám, ale bohužel takový jsme Češi, u některých národů to tady není tak vidět, ale ono zase, když se podíváme to, co přinesla doba covidová, tak oni ty národy sparchantěli taky. No, i ty ostatní, o kterých jsme si mysleli, že byli trošičku dobrý a že si dokázali stát za svým. No, je to otázka vždycky toho, jak si lidé u toho jsou a co je zlomí a jestli věří na to, co je daný tomu osudu a tomu knotku. Takže když má dohody, tak dohody, tak nebo tak a můžeme se proti tomu stavět, jak chceme. A o tom to je hlavně o osobní statečnosti. Já si myslím, že tu budeme i do budoucna hodně potřebovat, hodně.
Ano.
Slovo ano. Občana končí, bohužel čas je neúprosný. V tuto chvíli se s námi loučí Zuzana Majerová-Zahradníková, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a děkuji za otázky a debatu s lidmi. Moc ráda se kdykoliv znovu zúčastním.
Také díky děkujeme moc. A budeme rádi, když budete zase mezi námi. Petr Štěpánek se loučí. Ahoj, naslyšenou.
Zdravím všechny. Ahoj, ahoj.
Olda Duchoň. Ahoj, naslyšenou.
Ahoj, přátelé, naslyšenou. A když mě neuslyšíte, tak buď to mě vzala ta demokracie, anebo mě zavřeli.
Pokud jste pozorně poslouchali, tak víte...
A nebo ti nejde ten čudlík.
Ano. Pokud jste pozorně... Pokud jste pozorně poslouchali, tak víte, že všechno může být rázem jinak, proto věřím, že se dočkáme doby, až se k nám právo vrátí. Naslyšenou.
Sluncem vítané planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, až se k nám právo vrátí, já čekám dál.
Kam chci, tam půjdu, a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chuť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
Já chci svůj život jako člověk žít,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývá,
já čekám dál. Já čekám dál, až se k nám právo vrátí, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Chci klidně chodit spát a bez strachu vzdávat,
až se k nám právo vrátí.
Po svém vychovává,
až se k nám právo vrátí.
Už se těším, až se narodnám,
až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám,
až se k nám právo vrátí.
A proto zbývá,
já čekám dál, až se k nám právo vrátí, já čekám.